คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ศาลแรงงานนิวเซาท์เวลส์ชี้ขาดพิพาทค่าจ้างจิตแพทย์วันนี้รัฐเตรียมดันโครงการ Driving Kids ปีหน้าท่ามกลางเสียงวิจารณ์เด็กออทิซึมเป็นแพะโทนี่ม็อกเบลขึ้นศาลอุทธรณ์วิกตอเรียลุ้นเพิกถอนคดียาเสพติดติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย3ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะศาลอุตสาหกรรมรัฐนิวเซาท์เวลส์มีกำหนดจะมีคำตัดสินวันนี้วันศุกร์ที่3ตุลาคมในคดีข้อพิพาทด้านค่าจ้างระหว่างจิตแพทย์ของรัฐกับรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์กลุ่มจิตแพทย์ได้เรียกร้องขึ้นเงินเดือนครั้งเดียว 25%โดยให้เหตุผลว่าค่าตอบแทนที่ต่ำกว่ารัฐอื่นๆและภาคเอกชนส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในรัฐจนถึงขณะนี้มีจิตแพทย์กว่า200คนขู่จะลาออกโดยมากกว่า60คนได้ลาออกจริงไปแล้วและอีกกว่า70คนเปลี่ยนจากตำแหน่งพนักงานประจำไปทำงานในบทบาทอื่นผู้ประสานงานอิสระด้านการสนับสนุนระบุว่าเด็กที่มีภาวะออทิซึมกำลังถูกใช้เป็นแพะรับบาปของโครงการ NDIS ขณะที่มีการเปิดไต่สวนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวรัฐบาลกลางชี้ว่าการปรับให้เด็กบางกลุ่มที่มีภาวะออทิซึมและพัฒนาการล่าช้าออกจาก NDIS ไปอยู่ในโครงการใหม่ที่ชื่อ Driving Kids จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและทำให้โครงการมีความยั่งยืนมากขึ้นโครงการ Driving Kids นี้จะเริ่มขึ้นกลางปีหน้าซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือและแทรกแซงตั้งแต่ระยะต้นผ่านช่องทางบริการทั่วไปเช่นแพทย์ประจำตัวหรือ GP และโรงเรียนอย่างไรก็ตาม Ange MacArthur ระบุว่าแผนดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมสูญเสียสิทธิ์ในการเลือกและควบคุมการดูแลอีกทั้งยังยึดโยงกับวิธีการบำบัดพฤติกรรมที่ล้าสมัยซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยในอดีตเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียชื่อดังโทนี่บ็อกเบลมีกำหนดขึ้นศาลอุทธรณ์รัฐวิกตอเรียวันนี้เพื่อรอฟังคำตัดสินจากผู้พิพากษา3คนในคดีขอเพิกถอนคำพิพากษาคดียาเสพติดการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งนี้มีขึ้นหลังม็อกเบลวัย60ปีใช้เวลา3วันในศาลเมื่อเดือนกันยายนเพื่อพยายามล้มคำตัดสินคดียาเสพติดและการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเขาอ้างว่าคำตัดสินดังกล่าวมีมลทินเพราะทนายความนิโคล่ากอปโปได้ทำหน้าที่เป็นสายข่าวให้ตำรวจรัฐวิกตอเรียระหว่างปี2005ถึง2009ทั้งนี้กอปโปเคยทำหน้าที่เป็นทนายของม็อกเบลตลอด4ปีก่อนที่เขาจะหนีไปที่กรีซในปี2006และยังคงให้คำปรึกษาแก่เขาแม้หลังถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับเมลเบิร์นในปี2008มาทิ้งท้ายที่ข่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าหากโลกไม่ได้รับน้ำมันจากรัสเซียเศรษฐกิจโลกจะปั่นป่วนทันทีหลังจากรัสเซียบุกยูเครนในปี2022ประเทศตะวันตกได้ออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยเน้นที่อุตสาหกรรมน้ำมันในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามกดดันประเทศต่างๆอย่างอินเดียจีนและบางชาติในยุโรปให้เลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซียปัจจุบันรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกผลิตได้มากกว่า10ล้านบาร์เรลต่อวันปูตินย้ำว่าหากรัสเซียหยุดส่งออกราคาน้ำมันโลกจะทะลุเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย3ตุลาคม2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ